Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Վաշինգտոնում պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ մեկնարկում են Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր պատասխանել է խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Հանդիմադիրները նիստին չեն մասնակցել։ Դաշնակցությունը Մինսկի խմբի անդամ երկրների դեսպանատաների և Եվրամիության գրասենյակի դիմաց ակցիաներ է սկսել Արցախի խնդիրների վրա ուշադրություն գրավելու նպատակով։ Կանդրադառնանք Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին առնչվող վերջին իրադարձություններին, ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր կեսօրն ադրբեջանական կողմը կրկին կրակ է բացել Երասխում օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղղությամբ, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, Բաքուն կրկին մեղադրանքները չի ընդունում։ Վաշինգտոնում մեկնարկում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների երկրորդ փուլը պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ։ Ըստ ամերիկյան կողմի, բանակցությունները կշարունակվեն 3 օր մինչև առաջիկա 5 շաբթի։ Օրակարգում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիրը։ Հայաստանի վարչապետը խորհրդարանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում ասել է, թե այս պահին 12,000-ից ավելի մարդ է անցնում ռազմական գործողություններին առնչվող գործերով։ Միաժամանակ Փաշինյանը փաստել է, որ դեռ հստակ չէ, նրանցից քանիսն ի վերջո մեղավոր կճանաչվեն։ Առաջիկայում հանձնաժողովը նաև Արցախի նախագահի հետ կհանդիպի։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինն ընդունել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին, հստակեցվել են դիրքորոշումները երկկողմ հարաբերությունների արդիական հարցերի, Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղի շուրջ զարգացող իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերահաստատվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների ողջ շրջանակն անշեղորեն պահպանելու կարևորությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անցած շաբաթել Ռուսաստանի դեսպանն էր հրավիրվել Հայաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ հայկական կողմը խիստ դժգոհություններ փոխանցել Հակարի կամրջի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, երբ ռուս խաղապահների ներգրավվածությամբ ադրբեջանցի զինվորները փորձել էին դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Վագներ ռազմական խմբավորման կողմից հայտարարված ապստամբության փաստով քրեական գործը կարճվել է, դրա մասնակիցները դադարեցրել են ապստամբությանն ուղղված գործողությունները, պատճառաբանել է անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Կրեմլի խոսնակը միջդեռ ընդունել է, որ քրեական հետապնդում չսկսելու որոշումը կայացվել է նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ։ Պատասխանելով հարցին, ինչու է խռովության հեղինակի դեմ քրեական գործը կարճվել, երբ շատ ավելի մեղմ հանցագործությունների դեպքում իրավապահները խստորեն պատժում են, Դմիտրի Պեսկովն ասել է. Ռուսաստանի նախագահը, եթե խոսք է տալիս, իրագործում է թե միջազգային, թե ներքին հարցերում։ Մինչ այդ երեկ երեկոյան Պուտինը ընդունել էր, որ խռովության այդ փորձի արդյունքում ռուսական բանակի օդաչուններ են զոհվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե ամերիկան ու դաշնակիցները որևէ կապ չունեն ռուս վարձկանների առաջնորդի կողմից Կրեմլի դեմ սկսված կարճատև ապստամբության հետ։ Դա Ռուսաստանի իշխանական համակարգի ներքին պարակտման մաս է, պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը, հավելելով, մենք շարունակում ենք հետևել իրավիճակին, դեռ շատ վաղ է հստակ եզրակացնելու, թե ինչով է այս ամենն ավարտվելու։ Ռուսական զինուժը վարժանքներ է սկսել Բալթիկ ծովի երկնքում ավելի քան 10 Su-27 կործանիչների մասնակցությամբ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դրանց նպատակն է ստուգել մարտական և հատուկ խնդիրներ կատարելու պատրաստվածությունը, նշվում է, որ օթանավերի անձնակազմերը շուրջօրյա մարտական հերթապահություն են իրականացնում ռուսական էքսկլավի Կալինինգրադի օթային տարածքը հսկելու նպատակով։ Ուկրաինայի դեմ շուրջ 1.5 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում ռուսական բանակը հարյուրավոր ուկրաինացիների է ապօրինի ազատազրկել, 77 մարդու էլ գնդակահարել արտադատարանական կարգով, այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը։ Զեկույցում նշվում է, որ ուկրաինական կողմն էլ է խախտել միջազգային իրավունքը կամայական ձերբակալելով քաղաքացիական անձանց, սակայն այս դեպքում ծավալները շատ ավելի փոքր են եղել։ Պաշտոնական Մոսկվան ՄԱԿ-ի զեկույցը դեռ չի մեկնաբանել։ Այսքան ժամ հրահոսից իշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Ընդդիմադիրները նիստին չեն մասնակցել։ Փաշինյանին հարցեր են ուղղել միայն իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Նա խոսել է պատերազմից խուսափելու հնարավորության, բանակի մարտունակության աստիճանի սպառազինություններ ձեռք բերելու հարցերի շուրջ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր քննիչ հանձնաժողովի ուղիղ հեռարձակված նիստում շուրջ 6 ժամ պատասխանելով իշխանական պատգամավորների հարցերին անդրադարձավ պատերազմից առաջ բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակին, պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորությանը և հետախուզական տվյալների ճշգրտությանն ու բանակի մարտունակությանը։ Վարչապետն ասաց, թե 2019 թվականին բանակցային պրոցեսը աշխատանքային մակարդակում ինքն անվանում էր պատերազմական կոնվեյեր, քանի որ գործում էր հետևյալ տրամաբանությունը. «Խաղաղությամբ տուր այն, ինչ ուզում եմ, այլապես ես այդ նույնը կստանամ պատերազմով»։ Եվ հետևաբար իր խնդիրն էր հասկանալ, ինչպես կանգնեցնել այդ գործընթացը։
Եվ ես այո խոստովանում եմ, որ ես չեմ կարողացել այդ կոնվեյերը կանգնացնել։
Փաշինյանը միևնույն ժամանակ նշեց, թե չի պնդում, որ պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորություն չկար, պարզապես դրա համար կար պարտադիր մի պայման։
Ես չեմ ասում, որ պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորություն չկար, բայց այդ տեսական հնարավորության համար պարտադիր պայման էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, եթե պայմանականորեն ասենք հայկական տեսլականից, հրաժարվելը, որը կարող էր տեսական հնարավորություն ստեղծել նման զարգացումներից խուսափելու համար։
Անդրադառնալով 2018-ից 20 թվականներին բանակի մարտունակությանը, Փաշինյանն ասաց, թե ստացել է հավաստիացում, որ լայնածավալ պատերազմի վերսկսման դեպքում հեշտ չի լինելու, բայց պաշտպանության բանակը և Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ պնդեց, սպառազինություն գնելու հարցում գումարի խնդիր չի եղել։ Հարցին, թե արդյոք բանակը որևէ սահմանափակում ունեցել է քաղաքական որոշման արդյունքում որևէ զինատեսակ չօգտագործելու համար, Փաշինյանն ասաց, որ այդ հարցին կանդրադառնա դռնփակ նիստում, այնուամենայնիվ որոշ փակագծեր բացեց։
Եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը չի պատկանել։
Դա Իսկանդերի մասին էր, պարոն վարչապետ։
Ես փակ հատվածում կխոսեմ։
Փաշինյանն այսօր նաև հայտարարեց, թե մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ը, այսինքն պատերազմից 2 օր առաջ, համապատասխան մարմինները պատերազմի հավանականությունը ընդամենը 30% են գնահատել։
30% է եղել հավանականության գնահատում։ Եվ այդ գնահատումը եղել է ոչ միայն հետախուզության, այլ մի շարք այլ տվյալների, այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ ունեցած շփումների եւ այլնի մասին։ Ինձ ուրիշ բան էլ ա զեկուցվել, որ պատերազմի հավանականությունը 30% է, 30% այդ պայմաններում, չգիտեմ մեծ է թե մեծ չի, եւ այդպիսի հավանականությունը լա հնչի, որ սա հոգեբանական ճնշումը քաղաքական իշխանության վրա, որ գնա քաղաքական իշխանությունը անհամաչափ զիջումների։ Ինձ մի քանի անգամ զեկուցվել է, որ մեր միջազգային գործընկերները նույնպես պատերազմը քիչ հավանական են համարում եւ կոչ են անում, որ Հայաստանի զինված ուժերը կտրուկ գործողություններ չիրականացնեն, այսպես ասած, չեղած տեղից պատերազմ չսադրելու համար։ Եվ ես ուզում եմ շատ բաց և անկեղծ լինեմ ձեզ հետ։ Ես անձամբ այդ գնահատականի հետ այդքան էլ համաձայն չեմ։
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հարցրեց, որն է եղել զինված ուժերից վարչապետի ամենամեծ հիասթափությունը, որն է եղել ամենամեծ բացասական բացահայտումը։ Փաշինյանն ասաց, թե իր համար շոկ էր տեսնել դասալքության կամ դրան նմանվող դեպքերի բավական մեծ ծավալը։
Սա իրավապահներից ստացված տեղեկատվությունն է։ 44-օրյա պատերազմի և հայտարարված ռազմական դրության ժամանակահատվածում զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, ինչպես նաև այլ հանցագործությունների դեպքերով նախաձեռնված բազմաթիվ քրեական վարույթներ վերաբերվում են ընդհանուր առմամբ շուրջ 12,600 անձի։
քննիչ հանձնաժողովի նախագահը ևս մեկ հարց էլ տվեց Շուշիի մասին։ Ըստ Անդրանիկ Քոչյանի, նոյեմբերի 9-ի դրությամբ զինված ուժերում կար ավելի քան 117,000 անձնակազմ, ինչպես 117,000-ից չգտնվեց 5,000 մարդ, որը կպահեր Շուշին։ Վարչապետն ասաց, որ այդ դրվագով դատարանում արդեն գործ կա, ապա խոստացավ դռնփակ նիստում այդ մասին խոսել։
Այո, ինձ զեկուցվել է, որ Շուշիում մենք զինվոր չունենք։ Ես հարցրել եմ ինչու և ստացել եմ պատասխան, որը դրմփակ ռեժիմով պատրաստեմ հրապարակել։
Մինչև պատերազմը ինքն իրեն կոնկրետ ինչում է մեղավոր համարում։ Այս հարցին էլ Փաշինյանը պատասխանեց, թե իրեն ամեն ինչում է մեղավոր համարում։
Քաղաքական, բարոյական, հոգեբանական, մարդկային, մակարդակներում։ Բացարձակապես ամեն ինչի մեջ մեղավոր եմ համարում, բայց ասում եմ, շատ լավ, այս դեկլարացիանը։ Հիմի տեքստը, այ երբ որ սկսում եմ ձևակերպել, ինքս իմ մեղադրական եզրակացությունը։ Սկսում եմ ձևակերպում, մեկ էլ ինչ-որ մի տեղ մտնում եմ փակուղի։
Շուրջ 6 ժամ հրապարակային պատասխանելով թիմակիցների հարցերին վարչապետը պատերազմի գաղտնիություն պարունակող հանգամանքների մասին շարունակեց խոսել դրընփակ նիստում։ Խորհրդարանական դիմությունը հենց սկզբից չի մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքին։ Վարչապետի մասնակցությամբ նիստերն էլ բոյկոտելով դրանք որակել է շոու։ Հանդիմության համոզմամբ այս ողջ գործընթացի նպատակը Փաշինյանի վրայից քաղաքական պատասխանատվությունը հեռացնելն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիրները քննիչ հանձնաժողովի նիստերին չեն մասնակցում, այս նիստին նույնպես չեն մասնակցել, բայց արձագանքում են Փաշինյանի հայտարարություններին։ Լսեք Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանի մեկնաբանությունը։
Պարզապես զավեշտ է։ Պայմանական շատ հաճախ հարցեր էին տալիս հղում անելով Օնի Գասպարյան, որի հարցաքննությունը, որի հետ զրույցը եղել է գաղտնի։ Եթե գաղտնի էր, հիմա հրապարակում են Օնի Գասպարյանը, Գերասիմովի հետ կապա ծա ասեց, սրա հետ կապա ծա ասեց։ Հիմա պարզ է դառնում, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքը նորից վերահաստատում ենք, հանձնաժողովի աշխատանքը ուներ մեկ նպատակ՝ այս իշխանությանը սպիտակեցնելու 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքի և պատճառների և ընթացքի և պարտության հետևանքների և կարևոր դերակատարին Նիկոլ Փաշինյանին այս շոյով փորձել մաքրել, որը պարզապես այնքան սուտ հորդեց, որ հատի կարելի է շարադրել։ Առաջկայում վստահ եմ արձագանքներ լինելու են, հաստարկված կետ առ կետ, որովհետև ամբողջ այս զրույցում, իր ելույթում, հարց ու պատասխանում չկան կարևոր հարցերի պատասխան։ Պետության կառավարումը ինչպես եղել, թիկունքային կառավարումը ինչպես եղել, իրավապահներ, հազարու մի տեսակ հարցեր, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հերթական անգամ փորձեց մեղավորներ կարգել, պարզապես փորձեց մեղավորներ կարգել։
Վաշինգտոնում մեկնարկել են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ նրանք երեքով քայլում են հավանաբար բանակցությունների սրահ։ Մինչ եռակողմ ձևաչափով հանդիպումը Բլինքենը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ինչպես Վաշինգտոնյան բանակցությունների առաջին փուլը այսօր մեկնարկող բանակցությունները ևս շարունակվելու են մի քանի օր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնում մեկնարկել են ամերիկյան միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Լուսանկարներ տարածել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը։ Պետքարտուղար Բլինքենը այսօր իր աշխատանքային օրը ըստ հրապարակված ժամանակացույցի պետք է սկսեր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմամբ։ Դա Երևանի ժամանակով 16:45-ին էր։ 40 րոպե անց առանձնազրույց ունենար Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Վաշինգտոնի մերձակա Արլինգտոնի Ջորջ Շուլցի անվան կենտրոն պետքարտուղարի մասնակցությամբ արդեն մեկնարկած բանակցությունները այս հանդիպումներին են հաջորդում։ Այս պահին միայն լուսանկարներ են տարածվել, օրակարգի մասին տեղեկություններ կողմերից ոչ մեկը չի հայտնել։ Երևանը միայն ընդհանուր էր անդրադարձել քննարկումների օրակարգին, թե դրանք վերաբերելու են խաղաղության պայմանագրին։ Բանակցությունները կտևեն մինչև 5 շաբթի հունիսի 29-ը, նախորդին տեղեկացրել էր պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Ամերիկացի պաշտոնյան հայտարարել է, հավատում են, որ խաղաղության հնարավոր է հասնել եւ ուղիղ երկխոսությունն է հարցերի լուծման բանալին։
Is the key to resolving the remaining issues and reaching a durable and dignified peace.
Միլլերը չեր թաքցրել, Միացյալ Նահանգները եւս մի շարք հարցեր ունի, որոնք ուզում է այդ հանդիպմանը քննարկել։ Ամերիկացի պաշտոնյան սակայն չեր մանրամասնել շրջանակը։ Դրանցից մեկի մասին Միացյալ Նահանգները բաց է խոսում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնը վերահաստատեց, պնդում են, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանությունը։ Հենց միջազգային հովանու ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունն է կողմերի ամենասկզբունքային տարաձայնությունը։ Երևանը կատարել է Բաքվի գլխավոր պահանջը։ Վարչապետն անձամբ անցած ամիս հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այնինչ Բաքուն շարունակում է մերժել Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու Երևանի առաջարկը, առավելագույնը ակնարկելով մշակութային ինքնավարության մասին։ Բացի այդ, Հայաստանի եւ Արցախի սահմանային լարվածության մեկ ամսից ավելի չդադարող կրակոցների ֆոնին Բաքվից նաեւ նոր պահանջներն ու սպառնալիքները չեն դադարում։ Շրջափակված Արցախում ծննդամթերքի դեղորայքի բառացի դեֆիցիտի պայմաններում Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացնում է Ղարաբաղից հայկական բոլոր զինված ուժերը դուրս բերելու պահանջը։ Զուգահեռ պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը սպառնում, թե Ղարաբաղում մնացած ռազմական խմբավորումները ոչնչացնելու համար ադրբեջանական բանակի մեկ կորպուսն էլ բավական է։ Ադրբեջանցիները նաև Զանգեզուրի միջանց գբացելու իրենց ծրագրերից չեն հրաժարվում։ Այս պայմաններում Երևանում մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահը երեք հույս էր հայտնում, թե այսօր մեկնարկող բանակցություններում կարող է առաջընթաց գրանցվել։ Սկզբունքային համարելով Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցով բանակցությունների շուրջ համաձայնությունը։
Ես հիմա վստահ չեմ, որ մենք խաղաղության պայմանագրում դա պետք է ամրագրենք, այլ ոչ թե մեկ այլ փաստաթղթում, որտեղ որ երաշխավոր կհանդես հանդիսանա որևիցե երկիր կամ մի քանի երկիրներ։ Ուստի ուզում եմ ասեմ, եթե այդ հարցը չքննարկվի, եթե այդ հարցի լուծում չեղավ, այդ նշանակում է, որ առնվազն բանակցությունների մեծ մասը անիմաստ խոսակցություններ կարող են համարվել։
Մայիսի սկզբին հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո Երևանն ու Բաքուն նույնանման հայտարարություններ տարածեցին։ Թե խաղաղության համաձայնագրի նախագծի քննարկումներում առաջընթացին զուգահեռ առանցքային մի շարք հարցերում դիրքորոշումները չի հաջողվել մոտեցնել։ Դրանք մնացել են տարամետ։ Ինչպես անցած տարի, այս տարի ևս կողմերը հուսով են, թե մինչև տարեվերջ փաստաթուղթ կստորագրեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունն այսօր մեկօրյա ակցիաներ են սկսել միջազգային հանրության ուշադրությունը Արցախի խնդիրների վրա գրավելու նպատակով։ Նստացույց է անցկացվում Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի դեսպանատների եւ Եվրամիության գրասենյակի դիմաց։ Եվրամիության անզեն դիտորդները, հիշեցնեմ, քաղաքացիական առաքելություն են իրականացնում Հայաստանի սահմաններին, որից Մոսկվան եւ Բաքուն ակնհայտորեն հայտնում են իրենց դժգոհությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հերթապահ հայտարարությունների փոխարեն գործնական քայլեր Արցախն ավելի քան կես տարվա շրջափակումից հանելու հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Միջազգային հանրությանը դաշնակցականների կոչն է։ Ընդդիմադիրներն առավոտից բողոքի ակցիաներով են փորձում լսելի դարձնել իրենց ձայնը։
Ադրբեջանցիների օրբաժելիությունը հանգեցրել է նրան, որ Արցախը կտրված է ամբողջ աշխարից, Արցախը չունի տարական սննդի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության իրերի մուտքի հնարավորություն։
Տաշնակցյան անդամները քաղաքացիներ մեկօրյա նստածույց են սկսել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատների ու Եվրամիության պատվիրակության առջև։ Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասում է, հատկապես հիմա միջազգային հանրության հայտարարությունները, դատապարտումները բավարար չեն Ադրբեջանին զսպելու համար, անհրաժեշտ են գործնական քայլեր։
Հիմնական խնդիրը բարձրաձայնել այն ճգնաժամային վիճակը, որ Արցախում կա, այն խուլ բլոկադան, որ կա, որ օրերի հարց է, այլևս սպառվում են պաշարներ, առաջին հանրության պաշարները, գազ, էլեկտրականություն։
Ընդդիմադիրները շեշտում են, առաջին հերթին Ռուսաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության կողմ Արցախի շրջափակումը վերացնելու համար։
Ռուսաստանի դաշնության դեպքում առավել ևս Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ունի պարտավորություններ եւ ցավոք սրտի այսօր Արցախում անվտանգության երաշխավորը մնում է միայն ռուս խաղապազ ոլքերը եւ առաջիկա տարիներին ևս պետք է ռուս խաղապազ ոլքերի ներկայությունը պարտադիր է այնտեղ, որը կապահովի ուղղակի նվազագույն անվտանգային պայմաններ, բայց նաև շատ ավելի գործնական քայլեր պետք է ակնկալում է Ռուսաստանի դաշնությունը իրականացնի, որտեղ Ադրբեջանի սանդարտակությունը ասում է բոլոր սահմանները։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով,
վերջո հասկանալի է, որ հենց Ռուսաստանի դաշնությունը, որ ունի ամենամեծ գործիքակազմը քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական մեր տարածաշրջանում, եւ կրկնում եմ, հանդիսանում է նոյեմբերի 9-ի երրորդ կողմը միջնորդը, հետեւաբար նախ եւ առաջ Ռուսաստանն է այստեղ, որ հստակ քայլեր պետք է ձեռնարկի ապա շրջափակում իրականացնելու համար։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Արցախի շրջափակումը համեմատում է երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Լենինգրադի շրջափակման հետ։ Հայտարարում, այս պաշարումը պետք է վերացվի։
Այդ բլոկադան հնարավորինս ամեն ինչով պետք է ճեղքվի, ինչպես ճեղքվեց պատերազմի ընթացքում։
Մանուկյանն ասում է, Հայաստանի կառավարությունն էլ իր հերթին պետք է հայ-ադրբեջանական բանակցություններից չառանձնացնի Արցախի հարցը, կանխելու համար ցեղասպանությունը։
Այլ հարթությունում, երբ որ շարունակում են բանակցությունները, շարունակում են շփումները, բայց օրակարգում չկա Արցախը, Ադրբեջանը շատ ավելի հանգիստ կարողանում է շրջափակումը իրականացնել և ցեղասպանության վտանգի առաջ կանգնեցնել Արցախի մեր 120,000 հայրենակիցների։
Հայաստանի իշխանությունները թեև չեն բացառում, որ Արցախի հարցը կարող է խաղաղության պայմանագրում տեղ չգտնի, սակայն մշտապես շեշտում են, խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասցեագրել Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Երևանի և Բաքվի տեսակետները չեն համընկնում։ Ադրբեջանը մինչ այս պահը մերժել է քննարկել Երևանի այս առաջարկը։
Սննդի, ձևորայքի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների սակագությունը, գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելիս քաղաքացիական անձանց ուղղված հրապարակները, գազամատակարարումից և էներգամատակարարումից շարունակաբար զսպելը պետք է ստանային համարժեք պատասխանը։
Օյդա Գերագույն Մարմնի նախաձեռնած նստածույցերը դիվանագիտական ներկայացուցչությունների առջև կշարունակվեն ամբողջ օրվա ընթացքում և կավարտվեն արդեն վաղը առավոտյան։ Ակցիաները կամփոփվեն Մակի Գրասենյակի առջև։
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կրկնի Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու կարգավիճակը։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումն էր դաշնակցության այսօրվա ակցիաների մասին։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը մի ընտանիքի պատմությունով, կոնկրետ օրինակով Արցախի շրջափակման ծանր հետևանքները բացահայտելու, բաց ցույց տալու մասին է։ Լսենք հաղորդումը։
Կոնֆետի միջի գետնանուշը, աչք գլխավոր բրոնխի մեջ խրված, 8 ժամ դժվար ճանապարով Երևան հասած Մոնթեն վերջապես լիարժեք շնչում է, ժպտում ու անդադար շարժվում։
Սաղ ճանապարհին մենակ աղոթում էի, արդեն որ տարան իրան, ես իմացա, որ արդեն երեխես փրկված է, որ հասել ենք Երևան, արդեն երեխուն բերել են ռեանիմացիա, արդեն հավատում էի, որ փրկված է։
Չարաբաստիկ գետնանուշը Մոնթեն երկու շաբաթ առաջ Ստեփանակերտում է կուլ տվել իրենց տանը։
Մեծ տղաս ուտում էր 3 տարեկան, այսինքն դրեց սեղանին, այդ պահին ինքը չկործրեց, վերցրեց միանգամից գծեց, մի փոքր գծեց, երեխու ձեռին ջուր կար, ուզեց, ենի որ չտվեց, լացած։ Որ լացած, այդ պահին թռավ շնչափող արդեն։
10 ամսականում 12 կիլոգրամ կշռող տղան ինչ ասես կծում է, բայց գետնանուշն ամբողջական է կուլ տվել։
Ատամներ ունի ինքը շատ սուր, ինքը մեզ էլ է կծում։
Մայրը Արմինեն միայն հիմա է ժպտում, վստահ, որ որդու կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Իսկ այդ օրը նրան արդեն կապտած Ստեփանակերտի Արևիկ բուժկենտրոն հասցրին։ Տնորեն Կարեն Մելքումյանը, Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնի կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Դավիթ Դալաքյանը հեռավար կոնսուլտացիաներով էին փորձում փրկել փոքրիկին։
Սակայն դա փորձը հաջող չստացվեց, քանի որ բավականին մեծ չափերի օտար մարմին էր և խրված էր աջ գլխավոր բրոնխի մեջ, փակել էր ամբողջ աջ թոքի շնչառությունը։
Միակ լուծումը Մոնթեին Երևան հասցնելն էր, դա էլ բարդ խնդիր էր, Լաչինի միջանցքի ադրբեջանցիները համաձայնեցին, բայց փոքրիկը ինտուբացված էր շնչափողի մեջ խողովակ։
Կարմիր խաչի մեքենաները հագեցված չեն փոքր տարիքի երեխաների համար արհեստական շնչառության սարքով, և ռուս խաղապահների մեքենաներն էլ հարմարեցված չեն, և անձնակազմը պատրաստ չէ փոքր տարիքի երեխա տեղափոխելու։
Ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Արևիկ բուժկենտրոնի ռեանիմոբիլով է Մոնթեն տեղափոխվել։
Շատ դժվար եկանք, հասանք, երեխին վատանում էր ճանապարհին, բժշկուհի Վերդյանը լավ ամեզ հետ էր, հագին օգնություն ցուցաբերեց ճանապարհին։
Մայրը պատմում է Հակարիի անցակետում ադրբեջանցիները բուժքրոջն ու բժշկին իջեցրին ռեանիմոբիլից, ստուգեցին նաև փոքրիկի ծննդյան վկայականը և մաղթեցին առողջություն։ Իսկ գետնանուշը Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում մի քանի օր էլ մնաց, բժիշկ Դալաքյանը երրորդ օրը հանեց։
Երբ որ խրված է լինում բրոնխի մեջ, իրան կողքերից ուղղակի տեղ չի լինում, որպեսզի շիպցին իրան այդ գործիքով իրան կարողանաս բռնես և դուրս բերես։
Թե ինչ վիճակում էր Մոնթեն վերակենդանացման բաժանմունքում, իր իսկ շնչից ցնցվելով բուժհաստատության կադրերում ենք տեսնում։ Ոչ ստանդարտ գործիքներ ու հնարքներ պետք եկան, ասում է Դավիթ Դալաքյանը, որ տարեկան փոքրիկների շնչուղիներից մի 100 օտար մարմին է դուրս բերում։ Մոնթեն այսօր դուրս է գրվում, սիրուն կարմիր ավտո է ստանում ու գովասանք։ Իսկ Արմինեն նոր մտահոգություն ունի, երբ է վերադառնալու տուն Ստեփանակերտ, ամուսնու ու երեխաների մոտ 12, 7 և 4 տարեկան են։
Երբ տանեն, ինձ էլ ինձ դի ես օրը կգնամ, բայց արդեն իրանցից է կախված, արդեն մենք չենք կարող ազատ տեղաշարժանենք, սպասում ենք, թե երբ կտանեն, ինչով տանեն կգնամ, ճիշտն ասած, որ գնամ երեխեքիս հասնեմ։
Ուղաթիրով, ուրալով, միևնույնն է, Արմինեն ասում է, շրջափակված Արցախում հիմա ավելի սաստկացած տագնապով է ապրելու։
Եթե մի քանի ժամ մենք մնայինք Ղարաբաղ, հաստատ իմ երեխան չէր ձգի այս ճանապարհը։ Վախենում ենք, բան չենք անում, երեխեքի համար ենք վախենում զուտ։ Այ որ սենց դեպքեր լինի, չկարանք հասցնենք փրկենք մեր երեխեքին։ Բայց որ ճանապարհը բաց լինի, ինձ թվում է վախենալու բան չկա, ոնց ապրում ենք, նենց կապրենք։
Առայժմ սպասում է հնդացս պատվերներ ստանում Ստեփանակերտից, որտեղ երկու շաբաթ է ոչ մի կիլոգրամ սնունդ չի մտնում։
Երեխի զանգվում է, մամա չիպս կբերես, մամա ձետ կբերես, եմեկ ասում է, մամա վաֆլի կբերես, խաղալիք կբերես, ստեղ չկա։
Գետնանուշով կոնֆետ հիմա խանութներում չկա, գուցե լավն էլ դա է, ծիծաղում է Մոնթեի մայրիկը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում ոստիկանությունը անակնկալ գործողություններ է իրականացնում Երևանի փաբերում թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակում, սակայն իրավապաշտպանների, ականատեսների պատմելով այդ գործողությունները կոպտորեն են իրականացվում, խախտվում են այցելուների իրավունքները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մինչ իրավապահները հայտնում են օրերս թմրանյութերի շրջանառության կասկածով մայրաքաղաքի կենտրոնում գործող բանակումբից 37 հոգու բերման ենթարկելու մասին, ակումբում ժամանակ անցկացնողները պատմում են խոշտանգումների մասին։ Անանուն մնալու պայմանով ազատության զրուցակիցը պատմեց, թե ինչպես են ոստիկաններն իրենց տալել Արաբկիրի բաժին։
Ցավացրել են, գցել են գետին, ոտքը դրել են դեմքի վրա, չգիտեմ, գետին պառկած վիճակով մեկին նենց են չարպել, որ սենց զգացի ոնց է դեմքը լղվում գետնին, էլի։
Ոստիկանությունը ակումբ է եկել հարևաններից մեկի ահազանգով։ Ակումբը գրողների միության շենքի աջակողմյան հատվածում է այսօր ազատության այցելության պահին դուռը կապարակնքված էր քնչական կոմիտեի կողմից։ Իրավապահներին ահազանգած բնակիչը հարևան շենքից է, որից լսելի չէին կարող լինել ձայները, պնդում է մեր զրուցակիցը, բայց ահազանգել է ոստիկանություն և ասել, թե երաժշտությունն իրեն խանգարում է։ Ոստիկանները եկել են, համոզվել հակառակի մեջ, թողել գնացել են, հետո բողոքող քաղաքացին երկրորդ անգամ է զանգահարել ու պնդել, թե թմրանյութի հոտ է զգում տարածքում։
Պետք է ասենք, ոստիկանության պարապածած շուն ելնես, որ թմրանյութը հոտով իդենտիֆիկացնես։
Բերման ենթարկեցին նվաստ տասնելով, ասում է մեր զրուցակիցն ու պատմում, որ հրահանգել են հանել շորերը, անգամ մեկի անդրավարտիկն են հանել տվել խուզարկելու համար։ Ոստիկանությունում էլ, երբ մեկը փորձում էր բարձրաձայնել իր իրավունքների մասին, արժանանում էր բռնության։
Ես պահանջում եմ, որ իմ հետ վարվեք օրինական, դուք իրավունք չունեք ինձ կպնելու, այս խոսքերի համար մարդկանց պրոստա են, որ նվաստացումներ, խփել, վիրավոր։
Բերման ենթարկվածներից մեկին պնդում է ողջ գիշեր պահել են ձեռնաշղթաներով։ Առավել նվաստացնող էր վերաբերմունքը սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ։
Իրանց հանդեպ ինչ-որ ինքնասիրությանը կպնող, նվաստացնող վիճակներով, խեղճ, նիհար-միհար ինչ-որ մեկնա, որին եթե դու մենակով կոպիտ ասած չրպես, կարող ա ուշք գնա։ Չորս հոգով ասենք նենց ինչ-որ միած նենց էի թռնում դեմքին, որ գիտեմ էլի ոնց ներկայացնեմ։
Ներքին գործերի նախարարությունից փոխանցում են, որ ծառայողական ուսումնասիրություններ են սկսել ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։ Քրեական գործ, սակայն, չկա։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, թե բողոք չեն ստացել գործ հարուցելու համար։ Դատախազությունից էլ նշում են, մամուլի հրապարակումներին դեռ ընթացք չեն տվել։ Փոխարենը քնչականն արդեն քրեական գործ է հարուցել առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու հոդվածով։ Բերման ենթարկված 37 հոգու ձերբակալված են 3-ը, մեկին մեղադրանք է առաջադրվել։
2023 թվականը ոստիկանության կողմից հայտարարվել թմրամիջոցի դեմ պայքարի տարի։
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ամիսներ շարունակ չի անդրադառնում ոստիկանական բռնությունների մասին ահազանգերին։ Փոխարենը վերջերս մտահոգիչ էր որակել թմրամիջոցների շրջանառության ծավալները ու օրինակ բերել։ Այս տարվա հունվարից մինչև մարտ արձանագրվել է 324 դեպք, որից 122-ը իրացման, իսկ մնացածը պահելու դեպքերն են։
Մի դեպքում ասում են, բայց ինչ էիք ուզում, թմրանյութերի դեմ պայքար է տարվում, եւ դա է կարևոր, եւ նույնիսկ չի դիտարկվում, որ ոստիկանությունը անկախ նրանից, թե ինչ նպատակ է հետապնդում, այդ միջոցներով գործել չի կարող եւ թույլատրելի չէ։ Դա կոնկրետ խոշտանգում է քաղաքացու նկատմամբ, որը արգելված է թե միջազգային կոնվենցիաներով եւ թե ներպետական օրենսդրությամբ։
Թղթի վրա բարեփոխումներ գեղեցիկ ծրագրերով, այսպես է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը բնութագրում ոստիկանության բարեփոխումները, այնինչ այս համակարգը գնալով դառնում է ամենաթող ու իշխանության հենարանը, ինչի պատճառով էլ վերջին ամիսներին հաճախակի դարձած բռնությունների ահազանգերից հետո որևէ ոստիկան չի պատժվել։
Ամեն արդարացում վերվում է, որպեսզի ոստիկանությունը պատասխանատվություն չկրի ոչ անհատական, ոչ էլ որպես կառույց բռնություններ կիրառելու հարցով։
Ամիսներ առաջ նույն սցենարով միջադեպ էր եղել Պոլիգրաֆ ակումբում, այս գործով սակայն դեռ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Այս ակումբի հաճախորդները ևս բարձրաձայնել էին ծեծի հայհոյանքների մասին։ Հովանիսյանը ցավով է նշում, որ բռնության մասին դեպքերին սովորաբար ընթացք են տալիս հանրային աղմուկից հետո, մինչդեռ շատերի մասին այդպես էլ ոչ մեկը չի իմանում։ Ոստիկանությունից, սակայն, ավելի վախակադարձել են, եթե համակարգում խնդիրներ չնկատեին, չէին սկսի բարեփոխումները, սակայն դրան զուգահեռ տարբեր խախտումները բացառված չեն։
Մենք դեռևս տեսնում ենք, որ ոչ այդ վերապատրաստումներն են արդյունավետ, եւ կոնկրետ ոստիկանության միջոցների կիրառման տեսանկյունից ոստիկանները չունեն նորովի գործելաոչ, հին պրակտիկաներն են շարունակում։
Մինչ այդ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդգծել է, մշակվել է ռազմավարության ծրագիր թմրամիջոցների դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Ուսումնասիրում են միջազգային փորձը, բացատրական աշխատանքներ են տարվում անչափահասների, երիտասարդների շրջանում, ակնկալում են հանրության աջակցությունը։ Պաշտոնական վիճակագրությունն իսկապես մտահոգիչ է։ Միայն անցած տարի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերը 2021-ի համեմատաճել են շուրջ 76%-ով, իսկ իրացնելու դեպքերը 95%-ով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանը հետևում է նաև շուրջ մեկ ամիս առաջ Հայաստանում հայտնաբերված 1 տոննա կոկայինի գործին։ Մինչ հիմա իրավապահները չեն հայտնում, թե արդյոք քննության առարկա է մաքսային ծառայության գործողությունները, բայց չէ որ բեռը մաքսայինով է անցել։ Լսենք հաղորդումը։
Շուրջ 1 ամիս առաջ Հայաստանի տարածքում 1 տոննա կոկային հայտնաբերելուց հետո իրավապահները չեն հաղորդում, արդյոք քննում են մաքսայինի գործողությունները, հայտնի է միայն, որ քննություն է ընդանում հետախուզման մեջ գտնվող նախկին հանրապետական պատգամավոր ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի և նրա աշխատակիցների մասով։ Պողոսյանի բանան ներկրող Մրգենի ընկերության արկղերի մեջ էր ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել թմրամիջոցը։ Հայտնաբերումից հետո ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը լրագրողների զրույցում չէր բացառել, որ 1 տոննա կոկայինը անարգել մուտք է գործել Հայաստանի մաքսային սահմանով և որ իր ենթականները սահմանի վրա չէին հայտնաբերել այն։ Ազատության գրավոր հարցմանը, թե արդյոք Բադասյանի այս հայտարարությունից հետո քննում են Մաքսայինի հնարավոր դիտավորությունը կամ անփութությունը, գլխավոր դատախազությունից միայն պատասխանել են, թե կատարվում է քննություն դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, իրավապահներն առանց նախաքննության գաղտնիք հաղորդելու կարող են ասել, թե ինչ են անում այս ուղղությամբ, բայց տեղեկատվության բացակայությունը հակառակի մասին է վկայում։
Առավել քան անձանց շրջանակը, որոնք մասնակցել են կամ որոնց կողմից իրականացվել է այդքան մեծ քանակով բանանի ներմուծումը, միայն ու միայն փաստաթղթերի հիման վրա կարելի է ուղղակի բացահայտել։
Այս աղմկահարույց դեպքից հետո կասկածներ էին շրջանառվում, որ բանանի անվան տակ կոկայինը ներկրվել է պաշտոնյաների համաձայնությամբ։ Սաքունցը կասկածում է, առանց նախնական համաձայնության անհնար էր մաքսաձերծել և դրա ընթացքում չարձանագրել Մրգենիի ներկայացրած փաստաթղթերում բանանի քանակության և փաստացի արկղերի կշիռի միջև տարբերությունը։
Տարբերությունը տալու էր հենց կոկայինի չափականակի մասին տվյալը, որը թաքցվել էր այդ բանանի արկղներում։
Իրավապաշտպանը նկատում է, առաջին անգամ չէ, որ բանան է ներմուծվում ու մաքսավորները շատ լավ պետք է հասկանան, թե ինչի հետևան կարող է լինել կշիռների տարբերությունը։ Իսկ եթե չեն ստուգել բեռը, ապա դա ևս հարցեր է առաջացնում, որոնց պետք է անդրադառնան իրավապահները։ Կոկայինի աղմկահարույց գործով մեղադրյալ Միհրամ Պողոսյանի նկատմամբ նորից հետախուզում է հայտարարվել. 2018-ից գործող Մրգենի ընկերության իրական սեփականատեր Պողոսյանը կկալանավորվի, եթե Ռուսաստանը, որտեղ նա գտնվում է, թույլ տա արտահանձնել նրան։ Ռուսաստանը կոռուպցիոնալ գործերով անցնող Պողոսյանին մեկ անգամ մերժել է արտահանձնել։ Վերջինս տեսաուղերձներով պնդել է, թե Մրգենիի բանանի արկղերում եղած կոկայինի մասին անձամբ ինքն է հայտնել ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանին, միջդեռ ԱԱՀ-ն մեղադրանքի սլաքներն ուղղում է հենց իրենց դեմ։ Իրավապահներն առայժմ չեն հայտնում, արդյոք Պողոսյանի արտահանձնման հարցով դիմել են Մոսկվային։
Կառավարությունը որոշել է հարկման դաշտ մցրել ինտերնետային պատվերով աշխատող տաքսի ծառայություններին, սա օրենսդրական նախաձեռնություն է, օրինագիծը դեռ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում, հնարավոր են փոփոխություններ, բայց նպատակը և ժամկետը հստակ է, մտադրություն կա, որ գալիք տարվա սեպտեմբերից նոր կարգը սկսի աշխատել, վարորդները արդեն դժգոհում են, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սաք նստացները տաքսի վարորդ են, առոդվա ժամը 8-ից նստած են ստեղ, հիմա այն մեջ տեղ ագնոսներով է։ Գալի դեղի փողը աշխատում, 2-3000 թողում էթումը տունախ։ Մի որտե՞ է ստանի պետությանը փողտա, որտու ստա։
Օնլայն թե անհատ աշխատում եք ամբողջ օրը, թե ընդամենը մի քանի ժամ, եթե տաքսի ծառայություն եք մատուցում, 2024-ի սեպտեմբերից պետք է մտնեք հարկային դաշտ։ Կառավարության որոշումն է, տաքսիները հարկվելու են։
Պետությունը մեզի աշխատանք չի տալի, մենք իրանց հարկուտուր տանք նախ առաջինը։
Կարգավորման գլխավոր նպատակը ոչ թե վարորդներից գումար գանձելն է, այլ օրինական դաշտ բերելը, վստահեցնում է կառավարությունը։ Հարկման եղանակն այսպիսին կլինի, յուրաքանչյուր ուղևորության դիմաց պետական տուր կգանձվի, սկզբում գումարը փոքր կլինի, բայց հետագայում կավելանա։ Հաջորդ տարվա սեպտեմբերից վարորդները քաղաքացիներից կանխի գումար ստանալիս ուղևորության արժեքի 2% պետությանը կփոխանցեն, քարտով ստանալիս 1.5%-ը։ Օրինակ, եթե ուղևարձը 1000 դրամ կազմի, պետուրքի չափը կլինի 20 կամ 15 դրամ, կախված վճարման եղանակից։ Նույն 1000 դրամ արժեքով ուղևորության դեպքում 35 և 25 դրամ, դրանից 1 տարի անց էլ հարկման տոկոսները վերջնական մակարդակին կհասնեն 50 դրամ կանխիկի, 40 անկանխիկի դեպքում։
Դե առնվազն 2%-ով, քանի որ 2% տուրք է սահմանվում, կարող է բերել թանկացման կարծում եմ կբերի, բայց այդ թանկացումը աննշան է։
Այս նախագիծը վաղուց էր քննարկվում եւ միայն անցած շաբաթ արժանացավ գործադիրի հավանությանը։ Հաջորդիվ խորհրդարանական քննարկումներն են։ Հիմնավորում են օնլայն տաքսիների ոլորտը կարգավորված չէ, հայտնի հավելվածները եւ անձամբ վարորդները հարկեր եւ տուրքեր չեն վճարում։ Պետությունը ոչ դրամական շրջանառության եւ ոչ էլ ոլորտում ներգրավված անձանց վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չունի։ Փոփոխության նպատակն էլ, ասում եմ, նրանց գործունեությունը թափանցի դարձնել է։ Մոտավոր տվյալներով Հայաստանում մոտ 80 000 մարդ է գրանցված օնլայն տաքսի ծառայություններում, նրանցից ակտիվ է շուրջ 30 000-ը։ Եթե փոփոխությունն ընդունվի, վարորդները պետ տուր կվճարեն։ Օնլայն հարթակներն էլ համապատասխան հարկատեսակները, ավելացված արժեքի հարկ, եկամտահարկ եւ այլն։ Ազատությանն այսօր չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ օնլայն տաքսի ծառայություններից։
Նախ էլեկտրոնային հարթակով ուղևորող փոխադրման ծառայությունը առաջարկում է դարձնել գործնեության ծանոթության ենթակա գործնեություն, վերաբերվում է նաև գործող, այսօր գործող օրենսդրությամբ լիցենզավորված տաքսիներին, լիցենզավորված տաքսիները նույնպես այն նույն տոկոսների համադրությամբ, որոնք ես նշեցի, պետք է ամեն փոխադրումից վճարեն պետական տուրք, պետական բյուջե։
Ինչպես են բոլոր տաքսիստներն իրենց ծառայությունների դիմաց վճարումները պետությանը ներկայացնելու ու տեսաների դարձնելու, արդյոք հնարավոր է տեխնիկապես իրագործել սա, Պաշտոնյան խոստանում է, կլուծեն այդ հարցը։
Մենք հարկային մարմնի հետ, պետք մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք այս հարցը եւ իրենք պատրաստվում են համապատասխան հարթակ ստեղծել, որի միջոցով այդ գանձումը եւ փոխանցումը պետական բյուջե, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային կտրոնը, էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկային մեքենայի միջոցով տրամադրելը նույնպես կիրականացվի։
Վերջին տարիներին ուժի մեջ մտած որոշ կարգավորումներ ցույց են տալիս, տեխնիկական ապահովվածության հարցը հեշտ լուծվողներից չէ։ Օրինակ, անցած տարի անկանխիկ գործարքների օրենքն ընդունվեց, մեկ տարի անց սակայն բազմաթիվ են խանութներն ու կրպակները, որտեղ քարտով առևտուրանելու հնարավորություն դեռ չկա։ Տաքսիների դեպքում չի կրկնվի պատմությունը, փոխնախարար Սիմոնյանը վստահեցրեց, այլ տարբերակ չունեն, պետք է հասցնեն։
Այդ հարցը նաև կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետի կողմից բարձրաձայնվեց և սեպտեմբերի 1-ից պետք է ամեն ինչ անենք 24 թվականի, որպեսի օրենքը պատրաստ լինի կիրառելության։
15 տարի տաքսի վարող Արթուրը մինչդեռ պնդում է, անգամ եթե տեխնիկապես ապահովեն, հատկապես տարեց վարորդները դժվար թե կարողանան նման համակարգից օգտվել։
Ոչ մեկն է չեն կարողանա, ջահել լինի թե ահել լինի, նույն գործն է, նույն աշխատանքն է։
Գործադիրը ծրագրում է նաև բոլոր տաքսիստներին պարտադրել քարտով վճարում ընդունելու հնարավորություն ունենալ։ Անցած շաբաթ ընդունված նախագծում նման դրույթ չկա, բայց պաշտոնյաները չեն բացառում, խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում գուցե լրացումներ լինեն։ Առայժմ հայտնի չէ խորհրդարանը երբ կսկսի քննարկել կառավարության այս նախագիծը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր տարածաշրջանային և միջազգային անդրադարձը, եթերում Ազատությունն է։ Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության շուրջ 100 ակտիվիստներ կոչ են արել լուծել Սոյուդլու գյուղի էկոլոգիական խնդիրները։ Հունիսի 20-ին Հայաստանի Ճամբարակի շրջանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս գյուղի բնակիչները դուրս էին եկել բողոքի ցույցի իրենց գյուղի մոտ ոսկու հանքի շահագործման և նոր պոչամբար կառուցելու դեմ։ Գյուղի բնակիչների և ոստիկանների միջև բախումներ էին տեղի ունեցել, մարդիկ էին տուժել, բերման ենթարկվածներ կային, ըստ որոշ աղբյուրների, այս ոսկու հանքի սեփականատերը կապ ունի եկեղեկավար Ալիևների ընտանիքի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի Գետաբեկի շրջանում տեղի ունեցած բախումներից մեկ շաբաթ անցել իրադրությունն այստեղ չի հանդարտվում։ Ադրբեջանական անկախ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ բողոքի ակցիաների էպիկենտրոն հանդիսացած Սոյուդլույում այժմ բավական երկիմաստ իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից ոստիկանական գործողությունը գյուղում ըստ էության շարունակվում է, ելումուտը բնակավայր սահմանափակված է։ Մյուս կողմից տեղական իշխանությունները փորձում են մեղմել գյուղացիների դժգոհությունը, գրում է Թուրան գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանի Պահպանության նախարարության աշխատակիցներն արդեն մի քանի օր էին շարունակում են մոնիտորինգի ենթարկել բողոքի ակցիաների դրդապատճառ դարձած ոսկու հանքի պոչամբարին հարող տարածքը, իսկ կոմունալ ծառայությունները շտապ կարգով բարեկարգում են գյուղը։ Սոյուդլուի գերեզմանատունն արդեն իսկ բարեկարգվել է, այժմ սկսել են ճանապարհներն ասֆալտապատել և փողոցային լուսավորություն տեղադրել, գրում է գործակալությունը։ Թուրանի տեղեկություններով, սակայն, բարեկարգման աշխատանքներին զուգահեռ ադրբեջանցի ոստիկանները բերման են ենթարկել հունիսի 20-ի և 21-ի բողոքի ակցիաների 10-ից ավելի մասնակիցների, մասնավորաբար ձերբակալվել է Սոյուդլուի այն բնակիչը, որի ավտոմեքենայով բնակավայր էին բերվել ցույցի ժամանակ օգտագործված պլակատները։ Հետաքրքրական է իդեպ, որ երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ ադրբեջանցի գյուղացիների բողոքի ակցիաները արձագանք են գտնում նաև մայրաքաղաք Բաքվում։ Անցած գիշեր ադրբեջանի մայրաքաղաքից դեպի հյուսիս տանող ամենաբանուկ ճանապարհներից մեկի, Խրդալանի մայրուղին հատող կամուրջներից մեկի վրա անհայտ անձինք կարգախոս էին տեղադրել, որի վրա գրված էր «Ազատություն Սոյուդլուին, վերջ տվեք ոստիկանական բռնություններին»։ Ադրբեջանական ֆեմինիստական շարժման ակտիվիստներն էլ ուրբաթորը բողոքի ակցիային կազմակերպել Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, ԱՄՆ անկախության օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Այդ ընդունելությանը, որին հրավիրված էր Բաքվի գրեթե ողջ իշխանական վերնախավն, ակտիվիստները ներկայացել էին խեղտող ձեռք հիշեցնող վզնոցներով։ Նրանց պնդմամբ դա Սոյուդլու գյուղում ցուցահար կանանց և ակցիաները լուսաբանող լրագրողների դեմ ոստիկանների կիրառած բռնությունների յուրատեսակ խորհրդանիշներ։ Ակցիան, սակայն, շարունակվեց ընդամենը մի քանի րոպե։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատան անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ֆեմինիստուհիներ Գյուլնարա Մեհդիևային, Սանուբար Հեյդարովային և Նարմին Շահմարզադեին, ինչպես նաև ակցիան նկարահանող ընդդիմադիր լրագրող Ուլվի Հասանլիին արագորեն հեռացրեցին դիվանագիտական ներկայացության տարածքից, հանձնելով նրանց ոստիկանության Նազիմիի շրջանի թիվ 21 բաժանմունքի աշխատակիցներին։ Այսօր արդեն Սոյուդլույում ստեղծված կացությանն անդրադարձան ադրբեջանցի 100-ից ավելի ակտիվիստներ, այդ թվում ընդդիմադիր լրագրողներ, անկախ փաստաբաններ և հասարակական մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Նամակի հեղինակները պնդում են, որ հունիսի 20-ին ոստիկանությունը Սոյուդլույի բնակիչների դեմ անհամաչափ ուժ է կիրառել։ Ադրբեջանցի ակտիվիստները նաև հիշեցրել են, որ Սոյուդլույի իրադարձություններն առաջին դեպքը չէին, երբ իրավապահները ուժ էին կիրառում բնապահպանական խնդիրների դեմ բողոքող ցուցարարների դեմ։ 2023-ի մարտին Սաթլիի շրջանի Նաբադ Քենդ և Օրթամուղան գյուղերի բնակիչների ոռոկման ջրի բացակայության պատճառով սկիզբ առած բողոքի ակցիաները ցրվեցին ռետինե փամփուշտների կիրառմամբ, նշում են ադրբեջանական քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, կոչանելով իշխանություններին բռնությունների փոխարեն երկխոսության մեջ մտնել երկրի դժգոհ քաղաքացիների հետ։ Սոյուդլու իրադարձություններին պետական քարոշչամեքենայի արձագանքից, սակայն, կարելի է ենթադրել, որ իշխանություններն ակտիվիստների այս կոչին չեն հետևի։ Սադրյան Գետաբեկում ռուսական հետքը հաստատվում է, անցած շաբաթավերջին այսպես էր վերնագրել իր հոդվածներից մեկը իշխանամետ Մինվալ Ազկայքը, պնդելով, թե Սոյուդլուի բախումների թիկունքում կանգնած է Ռուսաստանի և դրա տեղացի գործակալների կողմից ֆինանսավորվող 5-րդ շարասյունը։ Այս մեղադրանքների ֆոնին Սոյուդլուի բնակիչները շարունակում են պնդել. Իշխանությունները ոչինչ չեն անում Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ ուղղակի առնչություններ ունեցող հանքի գործնեության բնապահպանական ծանր հետևանքները չեզոքացնելու համար։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում լայն տարածում է գտել հատկապես Սոյուդլուի բնակիչ Զուլֆիա Սուլեյմանովայի խոսքը, որում գյուղացի այս կինը Ադրբեջանի նախագահին խորհուրդ է տալիս նոր պատերազմի դեպքում իրենց շրջանից այլևս զինվորներ չուզել։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։ Ռ Ռուսաստանում Վագներ ռազմականացված մասնավոր ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին վերագրվող բիզնես կլասի մասնավոր օդանավը այսօր առավոտյան վայրեջք է կատարել Մինսկի մոտ գտնվող ռազմական օդանավակայանում։ 18 րոպե անց նույն օդանավակայանում վայրեջք է կատարել Սանկտպետերբուրգի ժամանած մեկ ուրիշ մասնավոր օդանավ։ Ավելի ուշ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատեց, որ Պրիգոժինը Բելարուսի տարածքում է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կարճել է շաբաթավերջին ապստամբության կազմակերպիչների դեմ հարուցված քրեական գործը, չնայած Վլադիմիր Պուտինը այն դավաճանություն է համարել և հաստատել, որ Պրիգոժինի խռովության ժամանակ բանակի օդուժի օդաչումներ են զոհվել։ Պուտինը նաև խոստովանեց, որ Վագները ֆինանսավորվում էր պետության կողմից, չնայած երկար ժամանակ Մոսկվան հերքում էր Վագների կապը պետական կառույցների հետ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում զինված հեղաշրջման ձախողումից 3 օր է անցել եւ երկիրը ամփոփում է տեղի ունեցածը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլի սոբորն հրապարակում դիմել է պաշտպանության նախարարության ներքին գործերի Ռոսգվարդիայի անվտանգության դաշնային ծառայության, պահպանության դաշնային ծառայության զինծառայողներին եւ շնորհակալություն է հայտնել հունիսի 24-ի զինված հեղաշրջումը կանխելու համար։
Դուք պաշտպանել եք սահմանադրական կարգը, մեր քաղաքացիների կյանքը, անվտանգությունը եւ ազատությունը։ Հայրենիքը պաշտպանել եք ցնցումներից եւ փաստորեն կանգնեցրել եք քաղաքացիական պատերազմը։
Ֆակտիչեսկի աստանովիլի գրաժդանսկую войну։
Նախորդին երեկոյան նա ասել է, թե Վագներականների գերիշխող մեծամասնությունը հայրենասեր մարդիկ են եւ ավանդ ունեն Դոնբասի ու Նովորոսիսկի ազատագրման գործում, բայց նրանց փորձել են ուղղել զինակից եղբայրների դեմ, ում հետ նրանք ուսուսի կռվել են հանուն երկրի եւ ապագայի։ Երեկն ասել է, թե իր անձնական կարգադրությամբ քայլեր են արվել արյունահեղությունը թույլ չտալու համար։ Նա հավաստիացրել է, որ Վագներականների նկատմամբ քրեական գործերը չհարուցելու խոստումը մնում է ուժի մեջ։ Վագներականներից ով կուզի կարող է տեղափոխվել Բելարուս, ով կուզի պայմանագիր կկնքի պաշտպանության նախարարության հետ կամ էլ պարզապես կվերադառնա իրենց ընտանիքներ։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Վագներին պատկանող ծանր զինտեխնիկան զինված ուժերին փոխանցելու որոշման մասին։ Պուտինը երեկ չի տվել Վագների հիմնադիր և իր երբեմնի սերբ դաշնակից ու բարեկամ Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Իսկ այսօր նախագահը Վերստին Պրիգոժինի անունը չտալով նրան ներկայացրել է որպես Վագների հիմնադիր և Կոնկորդ ընկերության սեփականատեր, ով մեծ գումարներ է դիզել։ Ըստ Պուտինի, այս ամբողջ ընթացքում պետությունը հոգացել է Վագների ծախսերը։ Միայն 2022-ի մայիսից 2023-ի մայիս Վագներականներին աշխատավարձ և խրախուսական գումարներ վճարելու համար պետությունը հատկացրել է 82 միլիարդ 262 միլիոն ռուբլի։
При этом собственник компании «Конкорд» через «Военторг» за год получил.
Միջդեր Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության սեփականատերը Կոնկորդ ընկերությունը բանակին սնունդ մատակարարելու դիմաց պետությունից 80 միլիարդ ռուբլի է ստացել.
Заработал от государства, поставляя продукты питания, заработал 80 миллиардов рублей.
Պրիգոժինը հիմա էլ փորձում է ներկայանալ ազնիվ հայրենասերի կերպարանքով.
За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы и полностью взяли под контроль город Ростов.
Մեկ օրում անցանք այնքան, որ ընդամենը 200 կիլոմետր մնաց մինչև Մոսկվա և ամբողջությամբ հսկողության տակ առանք Ռոստովը։ Խաղաղ բնակիչներն ուրախ էին մեզ տեսնել, ցույց տվեցինք վարպետաց դաս, թե ինչպիսին պետք է լիներ 2022 թվականի փետրվարի 24-ի օպերացիան և նահանջեցինք, որ ռուս զինվորների արյուն չթափվի։
Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 22 года.
Իսկ լայն հասարակության շրջանակներում քիչ չեն նրանք, ովքեր Պրիգոժինին համակրում են ու գովում իբրև թե ճշմարտախոսության համար։ Այդ միամիտ ու պարզունակ ընկալմանը անդրադարձել է ռուսաստանցի քաղաքական փորձագետ Ֆեոդոր Կրաշենիկովը։
Я просто вижу с удивлением огромное количество людей, которые, в общем, почему-то вдруг забыли, что это путинская цепная собака, что это кровавый палач, что это уголовный преступник.
Զարմանալի է, երբ հսկայական թվով մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով մոռանում են, որ նա Պուտինի շղթայակապ շունն է, արյունոտ դահիճ, պատերազմական հանցագործ է, եւ հանկարծ սկսում են հետաքրքրել նրան, ակնկալել ինչ որ հեղափոխական գործողություն ընդդեմ Պուտինյան ռեժիմի։
Что это военный преступник, и вдруг начали ему переживать, сопереживать и ждать от него каких-то революционных действий.
Пригожինի անձնական օտանավը շքեղ Embraer Legacy 600-ը վայրեջք է կատարել Մինսկի մոտակայքում։ Ճգնաժամի կարգավորման հիմնական միջնորդի դերը ստանձնած նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել է, որ Եվգենի Պրիգոժինը այսօր հասել է Բելարուս։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումներ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Ժնևում այսօր հրապարակված ՄԱԿ-ի զեկույցը վերաբերում է ռուսական ուժերի կողմից քաղաքացիական անձանց առանց դատարանների վճիռների որոշումների մահապատժի ենթարկելու դեպքերին։ Զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում այդպիսի 77 փաստ է արձանագրվել, մահապատժի են ենթարկվել 72 տղամարդ և 5 կին։ Ինչ վերաբերում ռազմական գործողություններին, ապա բրիտանական ռազմական հետախուզության ամենօրյա զեկույցում նշված է, որ ուկրաինացի դեսանտայինները Կրասնոգորովսկա գյուղի մոտ փոքրինչ առաջ են շարժվել Դոնեցկի մարզում։ Այս փոքր առաջխաղացումը նշվում է, որովհետև սա առաջին անգամն է, որ ուկրաինացիները ազատագրում են տարածքներ, որոնք Ռուսաստանի վերահսկողության տակ էին 2014 թվականից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի սկզբից վեր Ռուսաստանը օկուպացված տարածքներում խաղաղ բնակչության ավելի քան 70 արտադատական մահապատիժ է իրականացրել։ Միաժամանակ ռուսական ուժերն ամեն օր ռմբակոծում են ուկրաինական բնակավայրերը։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզներն իրենց այսօրվա զեկույցում արձանագրել են ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզում, ընդ որում ուկրաինացիները գրավել են դիրքեր, որոնք ռուսների վերահսկողության տակ էին 2014 թվականից, խոսքը Կրասնագորովկա գյուղից արևելք ընկնող տարածքի մասին է։ Ընդ որում Դոնեցկի մարզում ուկրաինացիները գրոհում են միանգամից մի քանի ուղություններով, և նրանց այստեղ դիմադրում են այսպես կոչված Դոնեցկի հանրապետության ուժերն ու չեչենական ջոկատները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակման ընթացքում հաջողությունների մասին զգուշավոր են խոսում։ Այդուամենայնիվ զինված ուժերի խոսնակն էլ այսօր զեկուցել է, որ բանակը առաջ է գնում միանգամից մի քանի ուղություններ։
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
Ուկրաինայի պաշտպանական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողություններ իրականացնել Մելիտոպոլի, Բերդյանսկի և Բախմուտի ուղություններով։ Նովոդարիվկա, Պրիայինտե և Նովոդանիլիվկա ռոբոտինե ուղություններով գրոհները հաջողությամբ են պսակվել։ Ռուսական օկուպացիոն զորքերը անձնակազմի սպառազինության և տեխնիկայի զգալի կորուստներ են կրել։
Озброєні та техніці.
Փորձագետների մի մասը տարակուսում էր, թե ինչու ուկրաինական կողմը չօգտվեց Պրիգոժինի ապստամբության հետևանքով Ռուսաստանում մի քանի օր տևած քաոսից և չհարվածեց ռուսական տարածքին։ Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբության սկսվելուց հետո արևմտյան դաշնակիցները կապվել են Ուկրաինայի իշխանությունների հետ տարբեր մակարդակներով և կոչ արել նրանց չօգտագործել ներկա իրավիճակը Ռուսաստանի ներսում թիրախներին հարվածելու համար, CNN-ին ասել է կառավարության աղբյուրը։ Արևմուտքը չէր ցանկանում, որ Ուկրաինան և նրա դաշնակիցները հանդես գան որպես Պրիգոժինի աջակից և սպառնան Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը։ Միևնույն ժամանակ CNN-ի զրուցակիցը հավելել է, թե Կիևին կոչ է արվել օգտագործել Պրիգոժինի ապստամբության պատճառով Ռուսաստանում ստեղծված վիճակը Ուկրաինայի տարածքում առաջ գնալու համար։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեք կրկին շեշտել է, թե Վաշինգտոնը չի խառնվում Ռուսաստանի ներքին գործերին։
Ռեժիմի փոփոխությունը մեր քաղաքականությունը չէ, մենք դա շատ հստակ ենք ասում, մենք կենտրոնացած ենք նրա վրա, որ Ուկրաինան կարողանա հաջողության հասնել մարտի դաշտում։
We're focused on is making sure Ukraine can succeed on the battlefield.
Միևնույն ժամանակ Քիրբին հայտարարել է 3-3-ին, թե ԱՄՆ-ի իշխանությունները նշաններ չեն տեսնում, որ Ռուսաստանը մտադիր է միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում։
Outside of the blustery rhetoric, we've seen no indication that there's any intent to use nuclear weapons inside Ukraine.
Բացի աղմկահարույց ռետորաբանությունից մենք որևէ նշան չենք տեսել, որ Ռուսաստանը որևէ մտադրություն ունի միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայի տարածքում։
We've done nothing. We've seen nothing that would.
Ընդ որում նախագահ Ջո Բայդենը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հնարավոր է համարում Մոսկվայի կողմից մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը։ Երեկ նախագահ Զելենսկին կրկին հորդորել էր դաշնակիցներին հնարավորինս անել օկուպացված Զապարոժիայի ատոմակայանում միջուկային աղետը կանխելու համար։ Քիրբին սակայն ասում է, թե Վաշինգտոնը անխուսափելի չի համարում Զապարոժիայի ատոմակայանի պայթեցման ռուսական ուժերի սպառնալիքը, չնայած ուկրաինացի պաշտոնյաների ահազանգերին։ Սպիտակ տան ներկայիս չի խոսքով Վաշինգտոն ունի ատոմակայանի շուրջ ռադիոակտիվությանը հետևելու հնարավորություն և մինչ օրս ոչ մի նշան չի տեսել, բայց մենք շատ ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, հավելել է Քիրբին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am